Lämmin tervehdys kylmän kevään keskeltä. Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nemalinna ja studiossa täällä tänään kanssani Tarja Roinila. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä kuuluu?
Kiitos, hyvää. Kuulin juuri, että minun pitäisi imitoida Jukka Relanderia, koska ohjelmatiedoissa oli ollut Jukka Relanderin nimi, mutta ehkä jätän imitoinnin nyt sikseen, koska en ehtinyt harjoitella yhtään. Voimme kuitenkin puhua lämpimästi Jukka Relanderistakin tänään.
Niin, me puhumme kaikesta aina lämpimästi.
Näin on.
Ohjelman tavaramerkki.
Mutta arvaa mitä?
Niin.
Olen aloittanut uuden keräilyharrastuksen.
Keräilyn?
Keräilyharrastuksen, kyllä. Tosin se on vasta alkutekijöissään ja olisi mukavaa, jos kuulijatkin vaikka osallistuisivat, auttaisivat minua tässä. Minulla on vasta 2 niitä. Niin mä tiedän, että niitä on valtavasti, niitä keräilykohteita, ja niitä voi saada ihan ilmaiseksi niin kuin joka paikasta. Mutta mä oon kuitenkin keksinyt vasta 2 nyt, kun mä tietoisesti, no niin, keksinyt, se paljasti jo keräilyharrastukseni luonteen. Nimittäin keräilen sellaisia Suomen sanoja, jotka ovat aivan ainutlaatuisia, joille ei niin kuin keksi vastinetta missään muussa kielessä niin kuin millään. En sano, että ne ovat kääntymättömiä, koska se on taas sitten toinen kysymys. Kääntäähän voi aina, se ei ole sanoista kiinni, mutta aivan fantastinen sana, siis tosikko. Eikö se ole hieno keksintö, että tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin henkilö, niin kuin substantiivi, jota luonnehditaan niin kuin huumorintajun puutteella.
Adjektiivi vai substantiivi, niin?
No, molempia ehkä, mutta on se substantiivikin. Niin en kyllä tiedä, tosin osaan maailmankielistä vaan ehkä
muutamaa.
Mä oon ehkä muutamaa, mutta eikö se ole hieno sana?
On, sana on hieno.
Mä olen ylpeä tästä keräilyharvinaisuudesta.
Törmäsin sellaiseen pilapiirrokseen. Tai se oli pilapiirroksen näköinen, se ei sisältänyt varsinaista pilaa. Siinä oli 2 henkilöistä. Toinen sanoi, että in Finnish there is a word meaning I wonder whether I should run around aimlessly. Ja toinen henkilö sanoo, juoksentelisinkohan. Tämä jää mietityttämään mua siksi, että juoksentelisinkohan kiistatta on sana.
Kyllä.
Mutta se on kuitenkin taivutettu, se on johdos.
Niin, se on tämmöinen monimuodoste tai joku sellainen, että siinä on kuitenkin sitten verbille laitettu. Se on vähän niin kuin tämä epäjärjestys.
Sanakirjassa on kuitenkin vain juoksennella.
Nimenomaan,
siitä voidaan tehdä tämä johdos, joten hieman harhaanjohtavaa väittää englannin puhujille tai natiivienglannin puhujille, että Suomessa olisi tällainen sana.
Tämä on just tämä, että eskimokielessä on niin ja niin monta. Mutta onhan epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsäkäänköhänkin sana.
Niin. Siis tietysti tämä sana päättyi ennen tuotakin päätettä.
Ei, kun mä lisäsin siihen kin, joten tein ennätyksen. Se piteni entisestään.
Niin, mä just viittasin tähän.
Niin.
Aivan.
Joo, mutta vielä tuosta juoksentelisinkohan asiasta, niin on tietysti hirveän helppoa kuvitella tilanne, jossa ihminen sanoo tämän sanan joko mielessään tai toiselle apua pyytäen, kun ei osaa millään päättää. Niin, sehän on mitä luontevin tilanne.
Niin, tämä.
No, voihan sen kuvitella. Juoksentelisinkohan vai ottaisinko ihan kunnon intervalliharjoituksen?
Kyllä, se on luonteva elämismaailman konteksti, joskaan ei minun elämässäni.
Niin.
Juoksentelisinkohan asioilla tänään?
Totta, erittäin luonteva. Vaiko se sopii jopa sinunkin elämääsi.
Vai tekisinkö töitä kotona? Se on hyvin.
Siinä on se aimlessly.
Aprikoin tätä usein.
Se aimlessly-aspekti heikkenee heti, kun siihen tulee se asioilla. Ja siitä päästäänkin mun toiseen keräilykaapissa tällä hetkellä komeilevaan suomen kielen sanaan. Se voisi olla jopa asia, koska asia on jännä sana. Joo, kaikki heti luulee, että se on sama kuin joku thing tai shoes tai ehkä item, mutta...
Kun se taas kuitenkin on sama kuin zahe.
Niin, mutta se sana, joka keräilykaapissa komeilee, on asiallinen.
Mm.
Se on mainio sana.
Business like.
Ai englanniksi.
Mm, kyllä.
Ei, mä just sanoin, että sitä
mä
ei voi kääntää.
Olen pohtinut tätä kahden Amerikan englanti äidinkielenään puhuvan henkilön kanssa, jotka osaavat myös suomea.
Vai niin?
Pohdin tätä saunan rappusilla 2 tuntia heidän kanssaan. He tulivat tulokseen, että se ei voi olla mikään muu kuin business like.
No, joka tapauksessa tuo session pituus kertoo siitä, että sillä ei ole ehkä ihan semmoista itsestäänselvää vastinetta edes niin. Englannissa. Ja onhan järjestetty jopa käännöskilpailu eräästä lauseesta, nimittäin tästä kuuluisesta Koskelan lausahduksesta, että asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin Ellun kanat.
Mikäs lause tai mikä ehdotus voitti tämän?
No kun se pitäisi nyt tähän just osata kertoa, mutta tarina ei kerro, ehkä netti kertoo. Mutta siis Ellun kanat-niminen firma järjesti tällaisen käännöskilpailun, että kääntäkääpäs tämä englanniksi.
Tämä täytyy tarkistaa.
Tämä täytyy tarkistaa, kyllä.
Niin, keräilyharrastus on siis kyseessä.
Keräilyharrastus on tässä oralla. Tosiaan vielä ei hirveästi ole niitä, mutta niitä tulee koko ajan.
Muistaakseni Neil Hardwick joskus poimi 3 suomen ilmaisua, jota ei ole muissa kielissä. Ei ilmaisua eikä vastaavaa käsitettä tai ilmiötä.
Mhm.
Painopistealue ja työrauha olivat
niin. Kaksi niistä. Joo.
Painopistealueen kirjaimellinen kääntäminen tai kääntämisyritys johtaa harhaan johtaviin ja fyysikon kannalta hiuksia nostettaviin lopputuloksiin. Työrauha on taas sellainen ilmiö, jota Suomessa toistuvasti ja ehtimiseen vaaditaan. Sen tarkoituksena on vaientaa kritiikki jotakin vastuuhenkilöä kohtaan.
Ja erityisesti poliitikot on hyvin herkkähipiäisiä tämän työrauhan suhteen.
Jääkiekkopomot.
Joo.
Mutta Neil Hardwickin mukaan tämä on brittiläisessä kulttuurissa tuntematon vaatimus.
Joo. Työrauha liittyy mielestäni myös niin kuin ammattiyhdistys liikeasioihin.
Mm-hmm.
Että eikö se niin kuin tarkoita sitä, että eipäs nyt lakkoilla, että annetaan tämä työrauha, että tehdään näitä töitä. Niin. Joku sellainen ammattiyhdistyskonteksti sillä kyllä myös on.
Ammattiyhdistyksen vastainen konteksti.
Niin. Mutta vielä tuosta painopistealueesta, niin tämä oli siitä jännä kyllä, että mä oon aina kuvitellut, kun se on niin epäluonteva sana, että se on nimenomaan käännetty jostain bisnesmaailman, jostain ihmeellisestä focus area tai joku tällainen.
Painopistehän on tunnettu fysiikan ilmiö, mutta se, että kun toisaalta tiedämme, että pisteellä ei ole ulottuvuutta, niin se, että siihen yhtäkkiä ilmaantuu alue, on mielenkiintoinen matemaattinen ilmiö.
Se kertoo tästä Suomen yhdyssanojen hedelmällisyydestä, että siellä voidaan yhdistellä ihmeellisiä asioita ja niin vaan ne hitsautuvat sitten.
Niin, mitä tulee tähän sun keräilyharrastukseen, niin lasketaanko yhdyssanat?
No, jaa.
Koska yhdyssanan muodosteiden avullahan saa kyllä varmasti niin kuin lisää satoa
No sanoisin näin, mä en ole vielä muotoillut ihan tarkkoja sääntöjä tälle keräilylle, mutta sanoisin näin, että sellaiset yhdyssanat, jotka on ikään kuin yleisessä käytössä, niin kuin vaikka toi työrauha, niin mä voisin kelpuuttaa. Sitten taas sellaiset, mitä keksii, niin kuin sillai, sanotaan nyt vaikka jonkun Scrabble-pelin tiimellyksessä, jossa pitkistä sanoista saa paljon pisteitä ja sitten joutuu pitämään semmoisen tunnin perustelupuheenvuoron, että kyllä tällainen on. Esimerkiksi toissa,
Bensadeli
toissa kesänä erään Scrabblen äärellä sain kanssapelaajat vakuutettua siitä, että bensadeli on ihan käypä asia. Että semmoisen voi hyvin kuvitella, että nykyään noita delejä on niin kuin joka paikassa. Mutta jotenkin se jäi vähän kaihertamaan. Ei nyt sillä lailla, että ihmissuhteet olisi mennyt siitä romuksi näiden kanssapelaajien kanssa, mutta se jäi vähän niin kuin vaivaamaan. Mutta sitten Munkkivuoressa asuvat ystävälliset kanssapelaajat sitten raportoivat seuraavana päivänä, kun palasivat kotiin Munkkivuoreen, että kotiin ajaessa huomasivat, että siinä Munkkivuoren ostoskeskuksen vieressä on bensadeli. Siinä lukee kissan kokoisilla kirjaimilla bensadeli. Ja varmasti Scrablea pelanneet kuulijat heti ymmärtävät, miten arvokas sana se on, kun siinä on B ja D, jotka on tällaisia kovapisteisiä kirjaimia.
Sitten selvästi haiskahtaa myös loppupelin sanalla.
Kyllä.
Siinä pääsi loisimaan varmaan aika mukavasti. Joo.
Näin on.
Hyvä, hyvä. Mehän tässä olemme siis paljastaneet jo aiheen, vaikkakaan emme sitä eksplikoineet. Me puhumme tänään harrastuksista, harrasteista. Harrastamisesta. Ja tämä sanahan on siis jännittävä, tämä harrastaa, koska jos sen infinitiivipäätteen siitä poistaa, niin oivaltaa, että sen taustalla on adjektiivi harras, joka on ehkä tutumpi uskonnon harjoituksen yhteydestä kuin pelaamisen tai soittamisen. Postimerkkien keräilemisen. Jotenkin tuntuu siltä, että jos uskonnon harjoittamisen yhteydessä, niin henkilö hyvinkin saattaa olla harras. Uskontoa ei kuitenkaan voi harrastaa.
Niin, sehän kuulostaa suorastaan tommoselta, mikä se blasfemia nyt onkaan suomeksi.
Harhaoppisuus tai vääräoppisuus.
Niin.
Tai että pyhäin häväistys.
Että sitä niin kuin jotenkin mukamas vaan harrastettaisiin. Jotenkin se harrastaa sanan tietynlainen kevytmielisyys yhtäkkiä pompahtaa silmille, vaikka siinä onkin se harras, heti kun se liitetään uskontoon. Niin. Että se on kyllä jännä, että sitä uskontoa ei harrasteta, vaan harjoitetaan.
Niin, ei ainakaan sitä uskontoa, johon siis ikään kuin uskotaan. Voisi kuvitella, että joku yön pimeänä tunteena harrastaa jotain muinaista, esimerkiksi jo kuollutta uskontoa.
Niin,
harrastaa tai sen tutkimista.
Niin, tai jos mä nyt esimerkiksi vaikka päättäisin alkaa perehtyä Koraniin, mikä olisikin hyvin hyvä idea, varsinkin kun radiostakin tulee Korania käsitteleviä ohjelmia tuon tuostakin, niin sitten mä voisin sanoa, että hei, että mä oon nyt alkanut vähän harrastaa tota Koraania tai islamia. Mutta se olisi tavallaan yksi tällainen tiedon tai perehtymisen
osa-alue. Mä oon tavannut kerran yhden teologin, joka harrasti live-roolipelaamista tai larppausta, joka siis liittyy siihen, että he rekonstruoivat 1700-luvun lopun pietistisiä jumalanpalveluksia.
Jaha.
Pukeutuvat sen ajan vaatteisiin ja käyttivät sen ajan kaikkea muuta parafernaliaa ja sitten mitä kaikkea muuta varmaan liturgisia vaatimuksia ja kaikkea muuta noudatettiin, jotka oli sillä ajalle ja sille virtaukselle tyypillisiä. Tätä voi kyllä ehkä sanoa harrastukseksi.
Niin tuossa ehkä kauniilla tavalla saatetaan tämä harrastaa-sana, joka arkikielessä on siirtynyt ihan muille alueille, niin takaisin sinne uskonnon pariin. Niin, ei siinä tarvittu kuin muutaman vuosisadan harppaus, ei kun larppaus taaksepäin.
Kyllä. Hei, otetaan musiikkia nyt tällä kertaa ammattilaiset asialla. Otaksuisin Jenny Moss ja kappaleen mikäpä muukaan kuin Hobbies. Sää kaunistuu, ihmiset eivät. Olemme täällä tukevasti ilmassa ohjelmassa. Olen Tuomas Nemolinna ja Tarja Roinila on täällä myöskin. Hei taas.
Hei hei.
Puhumme harrastuksista. Pääsimme ohjelman tuttuun tyyliin jo analysoimaan tätä itse, makustelemaan tätä itse sanaa, joka viittaa ja tulee sanasta harras. Mitä se sitten tarkoittaa, se harras?
Niin, jotainhan voi tehdä pitkään ja hartaasti.
Mm-hmm. No, siitä tulee jonkinlainen omistautuminen tai antautuminen mieleen. Siinä on sellainen, kuitenkin sellainen myöskin aavistuksen omainen teko. Ei tekopyhyyden, siis teeskentelyn merkityksessä, mutta sellainen niin kuin pyhyyttä korostava.
Siis tuleeko sinulle joku esimerkki mieleen tuosta pyhyyttä korostava asiasta?
Niin, no en mä tiedä, tunnelma kirkossa oli harras tai
niin,
jotain muuta
joo.
Vastaavaa. Siis sellainen, että alleviivataan niin kuin ylikorostetulla juhlavuudella sitä, että me kaikki tiedämme, kuinka pyhän asian äärellä olemme.
Ollaanpas täällä hartaana tänään.
Niin. Siis jotenkin siis olla harras tässä mielessä on mulle erittäin vieras elämän ilmiö. Minusta niin kuin vaivaannuttavin uskontoihin liittyvä aspekti.
Niin, että pitää ottaa niin kuin naamalle joku tietty ilme, niin. jotta jotenkin näyttää siltä, että...
Jotta näyttäisi muille sen, kuinka vakavasti suhtautuu tähän.
On pyhien salaisuuksien äärellä.
Niin. Se on musta jotenkin erittäin kiusallista. Mutta siis, eihän sana harras välttämättä niin kuin tarkoita vain tätä.
Joo, ja sitten mä kyllä huomasin heti, kun ruvettiin tätä pohtimaan, että mä pidän siitä sanasta jotenkin. Että tavallaan mulle ei tullut mieleen toi tekopyhä aspekti oikeastaan ollenkaan. Että just siinä on niinku sellaisia hienoja asioita, kuten juuri tämä keskittyneisyys ja sitten tämä omistautuminen ja antautuminen ja jotenkin sellainen, että sillä hetkellä siihen ei mahdu muuta, että ollaan niinku sen asian äärellä jotenkin sillä lailla paneutuvasti. Ja,
tässä kiusallisessa tai tekopyhässä aspektissa siinä on musta sellainen vivahde, että mihinkään ei saa ikään kuin koskea, ettei tunnelma särkyisi.
Että se on samalla myös hauras.
Niin, juuri näin. Ehkä se onkin se takaraivoassosiaatio tässä.
Joo, joo.
Älkää yskikö liian kovaa, jottei tämä tunnelma särkyisi.
Joo, joo.
Jolloin tietysti alkaa heti yskittää.
Ja kieltämättä... Toi sun kiusallinen assosiaatio, se liittyy johonkin sosiaaliseen tilanteeseen, missä on siis useita ihmisiä koolla ja harras tunnelma ja näin. Kun mä taas ajattelen sitä, että miksi harras sana herättää musta ensimmäisenä semmoisen tosi positiivisen niin kuin myönteisen assosiaation, niin se liittyy mulla ehkä sitten siihen, että ollaan tavallaan kahden kesken sen asian kanssa, jota
siihen.
Harrastetaan paneutuneena siihen, että ikään kuin, että silloin on joku semmoinen nykykielellä sanottuna flow menossa siinä sitten sen asian kanssa, että mutta se ehkä sitten enemmän niin kuin tässä adverbiaalisessa käytössä, eli hartaasti tehdään jotakin, niin siinä sitten tulee tämä.
Joo, ja kyllä se on tässä harrastuksessa on semmoinen niin kuin tietynlainen jännite. Mä ajatellaan ihan niitä mielialoja, mitä se sana herättää, niin nehän viittaa jotenkin kahteen suuntaan. Yhtäältä just intohimoon, paneutumiseen, omistautumiseen, antautumiseen, hartauteen tässä mielessä.
Mm.
Toisaalta johonkin kevyeen, toissijaiseen, niin kuin ajan vietteeseen, tämän tyyppisiin asioihin. Jolloin siis se vastakohta on ikään kuin työ, joka tietysti on kaikkein vakavin ja tärkein asia ihmisen elämässä. Ja harrastus on sitten sellaista joutoaskarta, niin, saada silloin, aika kulumaan.
Silloin se on tavallaan niin kuin tässä työ- ja vapaa-aika jaottelussa siellä niin kuin vapaa-ajan puolella. Ja
itse asiassa, joka on tietysti alempiarvoista kuin työ.
Totta kai. Ja itse asiassa jotenkin tämä Suomessa tämä harrastussana on semmoinen hirveän näppärä, että ihmiseltä voi kysyä, että mitä harrastuksia sulla on. Silloin tavallaan puhutaan siitä, että mitä siellä on kalenterissa sen työpäivän jälkeen. Tai ruokatunnilla voi käydä kuntosalilla tai jotain. Mitä sä harrastat? Se on niin kuin tavattoman semmoinen taipusa niin kuin monissa käyttökonteksteissa toimiva sana. Et mä oon aika usein törmännyt siihen, että vaikka muissakin maissa ja kielialueilla ihmiset tekevät muutakin kuin työtä, ehkä Etelä-Euroopassa erityisenkin mielellään, niin se ei niin kuin tuommoisena noin moneen yhteyteen sopivana juttuna, niin sille ei niin kuin noin vaan löydykään sitten muista kielistä semmoista itsestäänselvää vastinetta, että sinne saattaa sitten korostua joko se ikään kuin vapaa-aika-asia, että joku tämmöinen, en mä nyt tiedä, ranskasta tulee mieleen joku loisir. Sitten taas jos kysytään vaikka lapselta, että mitä harrastuksia sulla on niin kuin koulun jälkeen, niin se voisi olla joku aktiviteetti. Siis, että sitten siinä korostuu se toiminnallisuus. Että tavallaan nämä eri aspektit, se kevytmielisyys tai toiminnallisuus, niin saattaa sitten siinä
erottua.
Ja sittenhän on tämä, ja sitten esimerkiksi saksaksi, niin se on hobby, eli se on otettu englannista tämä hobby-sana lainasanaksi, että
mutta niin. Hobin etymologia on sitten just päinvastainen kuin harrastuksen oikeastaan, niin kuin se jännite, jonka mä äsken tuossa yritin loihtia, niin tiivistyy tässä niin kuin harrastus vastaan hobby-asiassa. Harrastus on intohimoa, paneutumista, hobby taas, kiitos internet, tulee siitä, että hobby horsista, eli keppihevosesta, jonka kanssa sitten juoksen ollaan pihamalla päämäärättä.
Aimlessly.
Niin, juuri näin,
juoksentelisinkohan.
Niin, juuri näin, tätä kysyy harrastava ihminen, siis englannin kielen mukaan. Ja se on siis eräs mies joutavaa päämäärätöntä. Joutavaa ainakin näin niin kuin tarkoitushakuisuuden kannalta.
Joo, eli harrastamiseen ei liity sitä välineellisyyttä, eikä sitä, että sillä pitäisi tienata rahaa. Mutta kyllä se identiteettiin kuitenkin liittyy. Että monille ihmisillähän niin kuin joku harrastusidentiteetti saattaa olla paljon, tai harrastus saattaa olla paljon tärkeämpi niin kuin ikään kuin identiteetin rakennusaine kuin se työ.
Tähän tulee taas tietysti Aristoteles nyt mieleen tässä äkkiä arvaamatta, eli erottelu poieesis siis vastaan praksis. Silloin se erottelu on se, että poieesiksessa syntyy jokin siitä toiminnasta erillinen tuote. Esimerkiksi kun tehdään tuoli, niin siitä tuolin valmistamisesta jää jäljelle se tuoli. Ikään kuin dokumenttina tästä prosessista. Kun sen sijaan esimerkiksi seurustelu toisten ihmisten kanssa, niin siitä ei jää dokumenttia. Siitä voi jäädä kyllä erilaisia materiaalisia seurauksia, mutta sen toiminnan päämäärä on kuitenkin siinä itsessään. Sen päämääränä ei ole tuottaa niitä tyhjiä pulloja sinne pöydälle, vaan se seurustelu itse on päämäärä. Se on praksista.
Joo.
Niin kyllähän tämä tietysti niin kuin edelleen ohjaa vähän tätä työn ja harrastuksen välistä eroa, tämäkin erottuu.
Joo, kyllä. No, käsityöihmisenä tietysti olen myös harrastanut jonkun verran sellaisia asioita, joista jää se dokumentti. Vaikkapa villapaita tai sukat.
Aivan, mutta kyllä. Mutta voisi tietysti ajatella niin, että tämä täytyy siirtää niin kuin modernin talouden olosuhteisiin. Silloin niillä sukilla, vaikka niillä onkin käyttöarvo, niin sillä ei ole tuotannollista tehtävää.
Totta. No onko se hyvä vai huono tilanne, jos nyt miettii tätä, sä tuossa niin kuin rajasit tätä harrastussanaa toisaalta ton välineellisyyden versus intohimon kautta ja toisaalta työ- ja vapaa-ajan kautta, niin kyllä siihen liittyy sitten vielä semmoinenkin, jos ajatellaan, että millä se kans voisi niin kuin kääntyä aika usein muille kielille, ja Suomessakin on tämä sana amatööri, eli siis suomeksi rakastaja. Siinä on vähän samaa kuin harrastamisessa, jos nyt ajatellaan aika väljästi, että harras on ikään kuin sellainen, joka antautuu intohimolla jonkun asian pariin, ja sitten tämä amatööri rakastaa sitä asiaa, mitä se tekee, maalaa sunnuntaisin tauluja vaikkapa, niin tavallaan tämä osaamisaspekti, että harrastusta, siinä ei tavallaan tarvitse niinku sellaisilla mittareilla olla osaaja, kuten työelämässä mielellään olisi, jos nyt kerran jotain tekee, niin et osaisikin sitä sitten vaikka vähän, tai siis kunnolla.
Niin, ja sitten on vielä diletantti, joka on vielä ehkä jotenkin halveksittavampi asia kuin amatööri. Amatöörin halveksittavin muoto on amatöörimäinen.
Kyllä, joo.
Silloin se viittaa kyllä selvästi sellaiseen toimintaan, jossa on pyritty jonkinlaiseen ammattimaisuuteen, mutta on epäonnistuttu.
Nimenomaan silloin se rajataan niin kuin harrastajaksi tai harrastelijaksi, joka on astetta, tai jossa on se väheksyvä aspekti mukana, toisin kuin ehkä harrastajassa, joka on aika neutraali. No dilettanttihan taas tulee sitten latinasta ja italiasta, ja siinä on tämä tämmöinen ilo, viehätys, hurmaaminen, delecto, ja oliko se nyt dilettare, kun mä tavaan tuolta paperista tuommoista sanaa, niin semmoinen verbi. Eli siinä tavallaan niin kuin korostuu se semmoinen ilo, että tulee vähän mieleen tämä Suomen sanonta, että soittelen vain omaksi iloksi, joka on aina herättänyt musta semmoista itseironista sisäistä naurua, että ei siitä nyt kyllä hirveästi iloa ole, jos ei osaa soittaa, niin itselleenkään sitten kuunnella sitä omaa soittoa. Mutta ehkä jollekulle on.
Siitä on ehdottomasti iloa vain minulle.
Niin.
Joo. Niin, se on hassua, miten muuten tämä omaksi iloksi tekeminen, niin soittaminen on melkein ainoa yhteys, jos sitä käytetään.
Niin on.
Olisi hassuhkoa sanoa, että teen käsitöitä vain omaksi ilokseni. Tai siis, no, se voi olla monessakin mielessä vähän hassua sanoa niin, mutta tarkoitan vaan, että ei tunneta tarvetta lisätä tätä.
Ei tunne, joo, mutta se johtuu varmaan siitä, että soittaminen on kuitenkin niin selkeästi muille tarkoitettua, kuunneltavaksi tarkoitettua ja tavallaan performatiivista, mutta voishan joku tuommoinen harrastajateatterin näyttelijä niin kuin näytellä peilin edessä vaan omaksi iloksi, väännellä naamaansa siellä ja jotain tällaista. Noin periaatteessa, jos yritettäisiin.
Mutta tästä juontuukin tärkeä kysymys, että onko harrastajalla kuitenkin aina yleisö? Ajatellaan nyt semmoista vähän niin kuin toisesta elämäpiiristä analogiaa, eli päiväkirjan pitäminen, joka on niin kuin ulkoisesti ja määritelmän mukaan jotenkin henkilö itse kirjoittaa henkilölle itse. Ja sitten usein väitetään, että päiväkirjalla on kuitenkin jonkinlainen virtuaalinen tai piilevä yleisö, jolle sitä kirjoitetaan. Tietysti eräs mielestä tuleva itse, se on myös niin kuin näin, mutta että siinä on kuitenkin se sosiaalinen maailma jollain tavalla mukana, jolle niin kuin epämääräisesti poseerataan siinä päiväkirjassa. Riippuu tietysti vähän, millä tavalla sitä pidetään, mutta kuitenkin.
Joo, siis päiväkirjan pitäminen on jotenkin mun mielestä ihan tosi hämmentävä ja ahdistava asia heti, kun sitä rupeaa miettimään. Siis pidän ikään kuin päiväkirjaa. Tuntuu nololta kyllä myöntääkään. Niin kuin kääk, nyt mä sanoin sen. Mä kirjoitan päiväkirjaa. Se tuntuu jotenkin niin teinimäiseltä ja lapselliselta. Nykyään voi sanoa, että kirjoittaa aamusivuja, koska ne on jossain kirjoitusoppassa julistettu kaikkien kirjoittajien pakolliseksi sormiharjoitukseksi. Mutta siis mulle tulee mieleen tästä päiväkirjakysymyksestä siis se, että niin kun mä mietin sitä, että mä kuolisin jotenkin yhtäkkiä ja sit multa jäisi se valtava määrä niitä päiväkirjoja, niin se on ihan kauhea ajatus. Mutta se on niin kauhea, että tulee niin kun miettineeksi, että sisältyykö siihen sit kuitenkin joku tämmöinen torjuttu toive, että mä nimenomaan haluan, että joku lukisi ne.
Muistamme sen 50-luvun äitien ohjeen, että muista nyt panna aamulla puhtaat alushousut, koska jos joudut auto-onnettomuuteen, niin sitten se on eri noloa, jos alushousut ovat likaiset.
Niin, kyllä.
Olisi pitänyt lisätä tämä, että tuhoa myös päiväkirjasi ennen kaupunginen lähtöä.
Nyt olisi taas uusi tämmöinen tuoteidea, sellainen aikalaukaisimella toimiva päiväkirjan tuhoain, tai tuhoin, siis semmoinen, että ladataan siihen koneeseen niin kuin tämä tämänhetkinen keskimääräinen naisten eliniän odote, siis mä lataisin sinne sen, ja sitten ne laitetaan sinne laatikkoon ne päiväkirjat, ja sitten se räjähtää, kun se mun keskimääräinen eliniän odote on täyttynyt, ja sitten kaikki on hyvin. Ja jos mä oon vielä hengissä, niin no, kivaa, mutta niin kuin...
Sitten sitä aina rukataan, kun on juonut liikaa viinaa ja syönyt leivonnaisia.
Niin sitten panna vähän aikaa pienemmälle.
Yksi tupakka 14 minuuttia aikaisemmaksi tämä.
Täytyy aina ennen nukkumaan menoa käydä säätämässä sitä laitetta. Joo.
Mutta siis, okei, toistan vaan sen kysymyksen, josta tämä nyt lähti, että onko harrastajalla niin kuin aina yleisö? Joitain harrastuksia kuitenkin voi harrastaa ikään kuin yksin. Niin. Onko siinä aina joku sellainen kuvitteellinen yleisö? Tekeekö sitä jollekin?
Niin, mutta yleisö tai yhteisö, niin.
Hei, kuunnellaan tähän väliin musiikkia. Black Lizard, ammattitaitoisin ottein, kuvannut tilannetta, jossa naispuolinen harrastaja omistaa kaiken aikansa asialle X, all her time. Tervehdykset lämpenevät, puhujat kylmenevät. Olemme tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalinna, Tarja Roinila. Puheenaiheena ovat harrastukset. Ja pohdimme tuossa muun muassa sitä, onko harrastuksella tai harrastavalla ihmisellä aina piilevä yleisö. Se ei muuta niin oma ihanne minä. Se on yksi kysymys. Olemme myös pohtineet näitä harrastuksen eri vivahteita eri kielissä. Kyseessä intohimo, intohimoisuus ja omistautuminen, vaiko joutoaskar ja taitamattomuus. Espanjassakin on tällainen, kun tästä taitamattomuudesta tuli mieleen siis vain se asia, että kun nämä erottelut, joita me ollaan tehty, että työ, ammatti-ihminen on osaaja ja amatööri-ihminen on amatööri. Ja sitten välineellisyys vastaan intohimo ja työ vastaan vapaa-aika, niin näähän kuitenkin usein sitten, kun harrastuksia alkaa tarkemmin katsoa, niin menevät päällekkäin tai sekaisin. Usein on niin, että nimenomaan asiaa harrastanut henkilö, joka siis ei tee sitä työkseen, on kuitenkin paras asiantuntija sillä kyseisellä alueella.
Niin, Suomessa on tämä sana asianharrastaja, joka jotenkin korostaa vielä tätä niin kuin tietämyksen ja osaamisen laajuutta ja syvyyttä. Ja onhan sitten semmoisia asioita, joita ei voi edes työkseen tehdä. Ja nyt seuraa ohjelmassa jakso, jossa puhumme lämpimästi Jukka Relanderista. Nimittäin hänhän harrastaa perhokalastusta ja olen ollut vaikuttuneena kerran seurannut televisiosta, kuinka hän solmii perhoja. Siis sitä ei kai nyt kukaan ammatikseen tee ja siitähän ei välttämättä jää dokumenttiakaan, kun se releasataan sen kätsäämisen jälkeen. Mm-hmm. Siinä tietysti se ansaintalogiikkakin saattaa olla siinä mielessä vähän huono. Mutta että siis kyllähän usein tämmöiset niinku harrastuspiirit ja harrastusseurat niin on nimenomaan tällaisia varsinaisen asiantuntijuuden tyyssijoja ja sitten toisaalta myös tämmöisen mestarioppipoika tai mestarikisälli asian tyyssijoja, koska siellä sitten perehdytetään niitä muita ihmisiä niihin saloihin. Että tota, on niinku tavallaan aika vaikea keksiä sellaista harrastusta, jota ihminen tekisi täysin yksin ilman, että siinä olisi niinku jossain kohtaa mukana joku semmoinen yhteisöllisyys tai yleisö. No, jälleen nämä käsityöt, joita tehdään yksin monessakin mielessä, mutta jos ajatellaan nyt neulomista ja ompelemista vaikkapa, niin kyllä mä ainakin haluan heti juosta pikkutyttömäisesti näyttämään, että hei, kato, mä tein tällaisen, kun mä oon ylpeä siitä. Mieluiten tietysti henkilölle, joka myös harrastaa niitä ja osaa sitten niin kuin arvostaa nyt, sitä tuotelmaa.
Nyt tässä tulee niin monia ajatuksia, että minun täytyy hieman peruuttaa.
No niin, olepa hyvä.
Yksi on tämä niin kuin yhteisö vastaan yleisö. Se on vähän eri asia ehkä. Se, että harrastuksissa on aina yhteisö mukana, on kyllä mun mielestä paikkansa pitävä ajatus. Vaikka kotona remontoisi tai kokkaisi itsekseen, niin silti tukeutuu joihinkin tietolähteisiin, sen niin kuin harrastajien kannattelemaan tietokantaan, jos ei muuta.
Mm.
Joka nyt voi olla kirjallinen tai suullinen tai saada minkä tahansa muodon.
Tai netillinen.
Niin, esimerkiksi. Ja se, että yleisö taas on se, niin kuin jolle sitä esitellään.
Joo, joo.
Ne on kaksi eri asiaa. Että yhteisö on aina, näin mä rohkenisin väittää, että no jos oma ideaali minä lasketaan yleisöksi, niin ehkä sekin on jossain mielessä harrastuksessa läsnä, mutta sitten taas tullaan siihen kysymykseen, että mistä tulee niin kuin se, harrastukseen kuitenkin liittyy semmoinen niin kuin halu kehittyä. Ja se on osittain niin kuin mysteeri juuri siksi, että jos ja kun se asia on vain harrastuksen asia, niin se tuntuisi niin kuin lähtöruudussa ja sisältämään sen niin kuin tietyn myönnön tai tunnustuksen siitä, että okei, minusta ei koskaan tule tässä asiassa niin kuin julkisesti tunnustettua osaajaa.
Mm.
Minä vain harrastan tätä. Silti siinä haluaa kehittää. Niin eräs mielessä miksi ja kenen silmissä?
Joo, se on ihan totta. Ja ehkä jos vielä hetkeksi peruutan itse noihin päiväkirjoihin, niin ehkä niissä hävettävää on tavallaan just se, että ainakin kaltaiseni kirjoittavan ihmisen kohdalla, että niihin ei liity sitten tavallaan niinku sellaista kirjallista kunnianhimoa. Et siksi se olisikin just niin olo, että joku näkisi ne, koska mä myös kirjoitan osin työksenikin. Mut olen samaa mieltä kyllä siitä, että se kehittymisen aspekti on tosi tärkeä.
Erityisesti päiväkirjojen kirjoittana haluaisin kehittyä.
Joo. Niin. Ja se liittyy myös tavallaan tuohon jos ajattelet, että joku tekee jotain oikein hartaudella tai hartaasti, niin siihen liittyy semmoinen tietty uutteruus ja ahkeruus tavallaan myös yhtenä merkitysvivahteena tuohon suomen kielen sanaan, että tavallaan silloinhan siinä asiassa halutaan niin kuin päästä eteenpäin. Mutta voisiko sitten jotenkin yhdistää sen tietyn kevytmielisyyden, joka liittyy siihen, että tällä ei ole tarkoitus ansaita rahaa eikä yhteiskunnallista statusta niin kuin tähän omistautumiseen niin kuin sillä ajatuksella, että tavallaan juuri se vapaus, jonka se epävälineellisyys tai se antaa, niin luokin sellaisen niin kuin otollisen, mulla on edelleen nyt silmissäni tämä Jukka Relander ja hänen perhonsitoja oppi-isänsä siinä TV-ruudussa, niin luokin juuri semmoisen mahtavan niin kuin vapauden tilan sille viljelylle, koska sitä ei tarvitse alistaa mihinkään.
Asia itse tulee puhtaimmillaan siinä näkyviin ja viljelyksi.
Niin, että se on tavallaan niin kuin opiskelua ja kehittymistä, kokonaisvaltaista kehittymistä ja ihminen jotenkin valitsee harrastuksiksi sellaisia, jotka... Niin, siinä on joku sellainen...
Ehkä se on niin kuin paluuta tiettyyn niin kuin infantiilisuuteen. En mä tiedä, pääseekö infantiilisuudesta työelämässäkään eroon.
Toivottavasti ei, koska kyllähän sitten tavallaan niin kuin... No luovuus ei ole mikään mun lempisana, mutta kuitenkin kannatan luovuutta. Luovuus on hieno asia.
Inhokkisana, mutta lempi-ilmiö.
No niin kyllä, tai ei se edes ole inhokkisana, mutta kyllä sitä... No niin, mutta joka tapauksessa luovuushan kukoistaa just siinä tietyssä päämäärättömyydessä, että laukkaillaan sillä keppihevosella huonetta edestakaisin ja hermostutetaan kaikki vanhemmat. Ja siinä leikissä, siis leikkiminen, että siinähän... Ei työpaikalla leikitä.
Paitsi nykyisillä työpaikoilla.
Ai niin. Se on, no se on sitten toinen juttu, mutta että...
Niin, mutta että jotenkin sillä infantiilisuudella mä tarkoitin ehkä ennen kaikkea sellaista, hei kato, mä osasin tämän tyyppistä.
No pitääkö
niin harrastuksien parissa niin sanotusti pääsee toteuttamaan niin tätä puolta, että saa niin kuin uudestaan sen kokemuksen siitä, että oppii jotakin alusta saakka ja sitten kun haparoivin ensiaskelten jälkeen, niin kuin voi sanoa itselleen tai jollekin joko kuvitteelliselle tai reaaliselle toiselle, että hei katso, mähän on jo vähän melkein niin kuin oikeet.
Niin, pitääkö mun taas tehdä joku nolotunnustus elävästä elämästä?
Selvästikin pitää.
Nimittäin ihan on pakko, kaikki haluaa hirveästi kuulla. Joo, mutta siis mä harrastan nykyään, tutustun tämmöiseen ihmeelliseen maailmaan kuin populaarimusiikki. Ja yritän, tai siis harrastan semmoista, että opettelen niin kuin sointuja soittamaan koskettimistolla tai pianolla. Osaan soittaa niin kuin klassisia kappaleita. Huilulla, mutta en osaa musiikkia yhtään, niin kuin sellaista, että se musiikin maailma avautuisi jotain muuta kautta. No niin, siis nykyään harrastan semmoista, että laulan jotain populaarimusiikin kappaletta ja sitten säästän itseäni soinnuilla. Ja siis se tuntuu ihan sairaan makealta, että tohon laitoin nyt on aamolla ja tämä kuulostaa ihan siltä, kun se oikeasti kuuluu siinä kappaleessa kuulostaa. Ja se on ihan mielettömän kivaa, niin kuin... olla siinä aloittelijuuden tilassa ja saada se semmoinen lapsellinen ilo, mutta sitten aika nopeasti sitten jostain syöksähtää semmoinen ajatus niin kuin päähän, että kun sitähän näkee joka päivä monta ihmistä, jotka tosta vaan soittaa vaikka mitä kaikkea hienoa pianolla ja kiippareilla ja näin, niin jotenkin se, että milloinkahan tämä niin kuin kriisiytyy, että mihin mä nyt oon oikein menossa ja mihin mä mukamas tällä pyrin ja sitten mä yritän kauheasti niin kuin ne ajatukset siitä niin kuin karkottaa siitä ihanasta leikkimisen ja aloittelijuuden tilasta, mutta mä myönnän, että mä oon vähän koukussa aloittamiseen, että mä aina niinku, se on niinku mahtavaa jotenkin, että mä soitin niinku aamuallisoinut, mutta aionko mä sitten jymähtään niinku siihen, että no niin, otetaanpa sitten seuraavaksi tämä ristipistotyöt ja aloitetaan se.
Niin, mä muistan, mulla oli semmoinen ystävä ja varmaan on vieläkin, mutta en ole tätä tapaa hänessä nyt todistanut viime vuosina, mutta hänellä oli aikoinaan sellainen käytäntö, että hän piti tupakan sytyttämisestä ja ensihenkosesta, mutta ei sen varsinaisesta polttamisesta. Hän säästi nämä, koska siis kustakin savukkeesta jäi niin paljon polttamatta, että hän säästi nämä. Hän oli sitten aina keittiön laatikossa hillitön määrä näitä aloitettuja savukkeita ja niistä oli paljon iloa sitten, jos joskus päädymme hänen luokseen jatkoille. Mutta... Niin, tämä aloittelemisen idea on yksi, ja se kriisiytyminen, kyllä siinä voi hyvinkin tulla, se liittyy jotenkin siihen ristiriitaan, että jos haluaa kehittyä, niin sitten se edellyttää tiettyä tavoitteellisuutta, tai sanoisinko niin kuin pseudotavoitteellisuutta, niin kuin harjoiteltava, esimerkiksi nyt instrumentin soittoa, ja se on niin kuin väkisinkin sellaista toimintaa, että ikään kuin tähtäisi johonkin. Siis niin kuin ammattimuusikot esimerkiksi tähtäävät ensi konserttiin tai mahdollisesti jonkin muun konserttiin. joka on niin kuin tavoitteellista, systemaattista harjoittelemista. Niin jos haluaa kehittyä, niin se tavallaan edellyttää sitä. Mutta silloin siinä vähän herää se kysymys, että miksi, jälleen kerran se, että miksi minä sitä oikeastaan teen. Kyllä mä yön pimeänä tunteena, kun joskus soittelen kitaraa, niin tämä niin kuin pälkähtää päähän, että vaikka tämä on hauskaa, niin miksi mä nyt oikeastaan niin kuin harjoittelin jotain näitä asteikkoja tai sormituksia täällä, ikään kuin mä tähtäisin tällä johonkin.
Se on tosi hämmentävää jotenkin, ja kyllähän se kehittyminen on tosi tärkeää, ja se tunne, että asiat menee eteenpäin. Ja sitten toisaalta, niin, no mä esimerkiksi olen harrastanut ratsastusta varmaan jotain noin 10 vuotta tai jotain, ja tosi silleen niin kuin tarkasti ja antaumuksella ja tavallaan myös hyväksyen semmoisen asian, että siinä kehitytään tosi hitaasti, koska se vaatii niin paljon koordinaatiota ja muuta, mutta tavallaan niin kuin panostin siihen paljon. Ja sitten jossain vaiheessa opettajan kanssa tuli puheeksi, että mähän voisin alkaa käydä kisoissa, kouluratsastuskisoissa, että kyllähän mulla ne taidot on niin kuin siihen, että aloitetaan sitten helpoimmasta kouluratsastusohjelmasta. No musiikkiopistossa on tutkinnot, ja näissä erilaisissa harrastusasioissa on niin kuin tämmöisiä rakenteita luotu sinne, mittaamaan niin kuin tavallaan sitä kehitystä. Ja, no sitten me otettiin se mikäli helppo A tai joku, ja ruvettiin tekemään sitä, ja siis mulla meni ihan pilalle se koko ratsastus. Se ei ollut enää yhtään kivaa. Oli pakko lopettaa niin kuin se, että okei, unohtetaan nämä kisat ja jatketaan niin kuin tätä toimintaa. Et siinä tapahtui joku semmoinen, että mulle tuli, niin kuin pipo alkoi kiristää, ratsastuskypärä alkoi kiristää niin kuin ihan mielettömästi. Että tässä tapauksessa kävi näin. Se kisaaminen ei niin kuin palvelu mua yhtään. Tosin ehkä mulla ei ole hirveä kilpailu viettikään, mutta kunnianhimoa kyllä.
Anteeksi. Yskäisin väärään suuntaan, eli mikrofoniin. Sehän on tässä olemassa jyrkästi kiellettyä. Murphy, jonka ollaan hauska superlatiivisukunimi Roisin, juhlii edellä mainittua perhokalastusta kappaleessaan Gun Fishing. Tänttäröidymme täällä nyt tukevasti ilmassa ohjelman 4. keskustelujaksoon. Olen Tuomas Nevalinna ja täällä studiossa myös Tarja Roinila. Keskustelemme harrastuksista. Ja tuossa noin tunti sitten puhuttiin Tarjan uudesta harrastuksesta, joka on suomenkielisten sanojen keräily. Erityisesti sellaisten, tai vain sellaisten oikeastaan, joille ei kuuluisissa muissa kielissä löydy yksiselitteistä luontevaa vastinetta. Siitä meille tuli mieleen tämä Ellun kanat -toimiston julkaisema tai julistama käännöskilpailu Tuntemattoman sotilaan kuuluisesta lauseesta Asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat. Me löysimme tämän kilpailun tulokset. Kun nyt tämä tuli mainituksi tämä asia, niin ehkä meidän täytyy käydä läpi kilpailun sato.
Ja tosiaankin tämä kilpailuhan oli syksyllä 2012 ja Asialliset hommat suoritetaan tai hoidetaan, kummin se nyt sitten onkaan. Ehkä se on suoritetaan, koska niin tässä lukee. Muuten ollaan kuin Ellun kanat. Lausetta ei löydy kirjan englanninkielisestä käännöksestä. Tosin nyt on käsittääkseni just ilmestynyt uusi Tuntematon sotilas -englanninnos, joten se saattaa korjata tämän puutteen. Mutta joka tapauksessa Ellun kanojen kilpailu omalta osaltaan korjasi tätä puutetta. Ja siellä kilpailtiin 3 sarjassa. Kaunokirjallisessa sarjassa tarkin ja kuvaavin käännös. Voittaja: When duty calls, we react. When bank calls, we relax. Petri Linja-ahon tuotelma.
Niin, siis kun velvollisuus kutsuu, me reagoimme.
Niin.
Ja kun hölynpöly kutsuu, niin me
relaksoimme. Niin. Huumorisarja, hauskin käännös. Tulee Jouni Hynyseltä.
Se on kuuluisin mies.
Niin. Kuuluisa mies, joka sanoo tai kirjoittaa: We work our way to Tipperary, off-road we thirst for Bloody Mary. Tipperary, lausutaanko se? Sitten siinä olisi riimi: Tipperary, Bloody Mary.
Johonkin tällaiseen efektiin on varmaan tähdätty.
Joo, ja voitokkaasti.
Sitten koska on kyseessä vielä on huumorisarja, niin siinä on hauskasti epäonnistuttu.
No, onko näin?
En tiedä.
No, erisnimiä hän äännetään joskus arvaamattomina tavoin. Joka tapauksessa vielä koulusarja, joka oli siis suunnattu kaikille Suomen alakoulujen viidensille luokille ja voittajaksi pääsi Pihlajiston koulun 5B-luokka lauseella "We take care of our duties and the rest of the time we are as lazy as Garfield."
Sarjakuvakissa Karvinen.
Kyllä.
On anakronistinen esiintymä ja tulee Tuntemattomaan sotilaaseen.
Vaikka se niin hieman anakronistinen, ja, mutta nuorisokas aina jotain ovelaa ja uutta jännää keksii.
Kotouttamisen lisäksi tämä ajallistaminen.
Kyllä, ja nuorisohan viihtyy sarjakuvien maailmassa.
Niin. Nuoriso on aina sellaista, jolla on omat harrastuksensa.
Kyllä.
Suhtaudumme niihin lämpimästi ja kannustavasti. Mitäs me muuten harrastimme nuorena?
Niin, mekin olemme joskus olleet nuoria. Mitäs, no kerroppas Tuomas, sinä ensin vaikka.
En muista harrastamieni mitään. Mulla oli sellainen lyhyt periodi, jolloin minulle ostettiin, tai minä ostin, en muista, vihon. Johon oli määrä liimata postimerkkejä. Sitten niitä postimerkkejä sai ostaa kirjekuorissa, se oli valmiina. Sellaisia postimerkkejä sitten niitä liimattiin. Mä en koskaan nähnyt tässä minkäänlaista pointtia. Tämä harrastuksen aloittaminen niin kuin selvästi liittyi siihen, että postimerkkeily oli niin kuin virallisesti harrastus. Että jos nyt yli summaan jotain harrasti, niin postimerkkeily oli niin kuin listan kärjessä. Ja se tuli valita.
Vaihtelitko postimerkkejä ystäviesi kanssa?
Niin, me sanotaan, että minä toivoin vaihtelua siihen harrastukseen. Mutta en muista tarkkaan. Siis tämä oli hyvin lyhytkestoinen.
Joo. Mä harrastin myös postimerkkeilyä ja vähän väliä oli koko huoneen kaikki sängyt ja muut täynnä niitä talouspapereita, joilla ne kirjekuorista irti liotetut postimerkit kuivuivat. Ja sitten oli vaihdokkeja ja vaihdettiin kavereiden kanssa postimerkkejä. Että, mutta siis miten tylsä harrastus, en voi kuin ihmetellä moista. Mutta kai siinä oli joku semmoinen, että kun mä oon aina harrastanut harrastuksia, että kun mulla oli sit myös partio, kerho.
On mielenkiintoinen harrastus.
Joo, sitten askartelu. Sitten just tämä postimerkkeily ja tota, no mua on joskus ystävällismielisesti pilkattukin siitä, että mulla on näitä harrastuksia. Ja no sitten oli tietysti pianon soitto ja
sehän on selvä.
Ja mitä kaikkea.
Mutta jotenkin musta tuntuu siltä, että silloin aikojen alussa, kun oltiin nuoria tai lapsia, niin silloin joku virallisempi luettelo siitä, että mitä harrastukset ovat.
Niin.
Että jos nyt ajattelee nykyään ilmausta friikki, joka muuten voisi vaatia oman analyysinsä, niin mihin tahansa voi friikahtaa. Ja niin kuin populaarikulttuurin leviäminen ja laajeneminen tarjoaa siis niin kuin miljardi postimerkin kokoista aluetta, joihin voi
joku
hurahtaa.
Harrastaa vaikka 60-luvun urheilutuloksia tai jotain tollasta. Siis semmoinen, että ottaa semmoisen ihan niin kuin tietyn aikajakson ja erikoistuu. Ja sitten tavallaan voi briljerata sillä, että ihan samaa harrastusta ei kovin monella muulla ole.
Hauskaa, että mainitsit tämän, koska siis kun tuossa aikaisemmin sanoin, että mä en harrastanut nuorena mitään, mutta itse asiassa harrastin 60-luvun urheilutuloksia.
Ai jaa, kas.
Se johtuu siitä, että elettiin silloin 60-lukua.
Niin, tämmöinen yhteys.
Tämän harrastuksen seurauksena mä edelleen osaan 60-luvun urheilutulokset. Silloin ne olivat ajankohtaista tietoa, nyt ne ovat historiatriviaa. En siis osaa myöhempiä. Siis tämä koskee yleisurheilua nimenomaan.
Joo. Mä harrastin muuten koiria.
68 maailman ennätykset.
No annappa tulla. Vai?
Kysyttäessä jotain spesifiä, niin voin.
No niin. Hienoa.
Lajeja on nimittäin aika monta.
Niin.
Aikaa on niukalti.
Niin. Yleisurheiluhan ei ole urheilulaji, vaan koostuu monista lajeista.
Kyllä.
Niin kuin yleismurre on. No niin, ei mennä siihen kysymykseen, mutta joka tapauksessa niin, Niin itse asiassa vähän samassa hengessä mä harrastin koiria, nimittäin kun koiraa ei saanut, vaikka olisi halunnut koiran, niin sitten mä luin ne koirakirjoja ja kirjoitin niistä, kopioin niistä kirjoituskoneella koirarotujen kuvauksia koirakansioon ja liimaiden sinne niitä koirarotujen kuvia. Ja osaan vieläkin aika paljon koiraroduista, tai tiedän, vaikka sen jälkeen on kyllä tullut uusiakin rotuja. Mutta mulla on sellainen epäilys, että jos mä esimerkiksi vaikka harrastin askartelua lapsena 70-luvulla, niin jotenkin tuntuu, että nykyään se ei niinku kelpaisi harrastukseksi. Että se on tavallaan niinku liian yleisluontoinen. Että nykyään olisi sitten varmaan joku hohtotusseilla joidenkin kuvien ympäröiminen värillisellä reunuksella tai joku tietysti englanninkielinen
anime-hahmoihin liittyen.
Niin, anime-hahmoihin liittyen tai sitten joku scrapbook, jota varten mennään ostamaan jotkut ihan tietyn tyyppiset jutut, jotka liimataan tietyn tyyppiseen vihkoon. Ja kaikki on jotenkin, no ehkä se liittyy tuotteistumiseen, mutta sitten myös jotenkin tällaiseen viipaloitumiseen. Onko nämä nyt sitten niitä kuuluisia alakulttuureja?
Niin, muistan aina, kun tapasin nuoremman sukulaispojan, ja, joka ei ollut koskaan kuullutkaan kappaletta eikä kappaleesta All My Loving. Ja tästä järkyttyneenä kysyin sitten häneltä, että mitä musiikkia oikein harrastat, koska tiesin hänet musiikin harrastajaksi. Hän sanoi, että viime aikoina olen tutkinut lähinnä Tarantinan elokuvien soundtrackien viittauksia 70-luvun B-funkkiin. Että semmoinen musiikkiharrastus, kyllä se oli toista aikoinaan, kun Marx ja Beatles riittivät. Ja riittävät edelleenkin, pakko todeta.
Beatlesit heivät, niin.
Sano vaan.
Beatlesit eivät tiettävästi pitäneet päiväkirjaa.
Ei, mutta Mark Lewison piti, tai on sittemmin pitänyt. Siinä on muuten esimerkki henkilöstä, jonka harrastuksesta tuli työ. Hän tuli Beatlesin virallinen elämänkerturi ja McCartney soittelee hänelle tiedustellakseen, mitä hän teki syyskuussa vuonna 1972 tai 69. Että näinkin voi käydä.
Joo.
Mutta mihin me jäimme nyt tässä varsinaisesti? Niin, nämä lapsuuden harrastukset ja harrastuksen kasvojen muodon muutokset eri vuosikymmeninä. Yksi semmoinen piirre, mikä on kai yleisesti todettu, on tämä lasten harrastusten tietty ammattimaistuminen. Silloin kun pienenä potkittiin palloa tai pelattiin jääkiekkoa, niin siinä ei ollut mitään tämän tapaista tähtäintä, mutta ainakaan minulla tai minun lähipiirilläni, mutta nykyään tuntuu siltä, että NHL on jo 5-vuotiaiden loppusijoituspaikaksi.
Niin, siis tästä tulee mieleen tämä musiikkiopistorinnastus, josta on aikaisemminkin puhunut, että tavallaan aikoinaan kun musiikkiopistosysteemi tuli Suomeen, niin sinnehän sehän rakennettiin tavallaan ammattilaisia, jotta sieltä tulisi musiikin ammattilaisia. Että se rakennettiin tavallaan sellaiseksi, jonka tuloksena sitten 97,8% musiikkiopiston käyneistä ikään kuin sen systeemin silmissä epäonnistui. No nythän sitä on sitten muutettu, että tavallaan siellä ajatellaan tietoisestikin, että panostetaan nimenomaan musiikin harrastamiseen. Mutta sen sijaan just tämä esimerkiksi jääkiekko tai kaunoluistelu tai muu, niin taitaa olla nykyään vähän niin, että joko sä käyt 4 kertaa viikossa treeneissä tai sitten sä et voi harrastaa sitä, mikä tuo sitten myös vanhemmille ihan uuden harrastuksen, joka on tämmöinen autolla ajeleminen joka ilta kotoa treenipaikkaan ja treenipaikasta takaisin. Ja
ei suinkaan joka ilta, vaan joka aamu, yö esimerkiksi.
Niin. Riippuu mitä harjoitusaikoja hallista löytyy.
Niin. Ei 6-vuotiaalle katso sanneta mitään.
Sen prime time aikoja.
Niin, prime time aikoja.
Niin. Että sitten tämä harrastuttaminen saattaa nielaista vanhempien omille harrastuksille omistetun ajan.
Joo. Nyt täytyy taas soittaa sitä kirottua musiikkia.
Black.
The Sonics on vuorossa. Ja heillä on tärkeä muistutus bibliofiileille. You can't judge a book by the cover. olemme tukevasti ilmaantuneet työpajan kadulle. Nimittäin Tuomas Nevalin ja Tarja Roinilla olemme keskustelleet täällä harrastuksista ja sitä aiemme tässä edelleen harrastaa. Ja tuli mieleen semmoinen asia kuin filosofia, kun kuuntelin tuossa tyttiä toimessaan, niin ennen tämän ohjelman alkua, niin hänkin tituleerasi meitä filosofeiksi. Ja aika usein Radio Helsingissä vaan nimittäin filosofien ohjelmaksi.
Mä käyn heti painattamassa käyntikortit tämän jälkeen. Niin.
Ja mä oon aina suhtautunut tähän titteliin vähintäänkin kaksijakoisesti, koska mä en ole ammattifilosofi yhtäältä. Toisaalta voisi nimenomaan ajatella, että filosofia onkin sellainen asia, joka ei voi oikeastaan olla ammatti.
No, mutta miten sä nyt sitten olet näihin päiviin asti tuossa porskutellut, jos näin on?
No, siis että olen filosofian harrastaja, niin eikö se ole juuri se, mitä se filosofia vain voi olla?
No tähän...
Siis monestakin syystä. Jos ensinnäkin ajatellaan Sokratesta, joka aloitti tämän koko homman, niin sillä oli tietysti tämä, että se ei ota vastaan rahaa tästä puhetaidon opetuksesta, toisin kuin kiertelevät konsultit eli sofistit. Ja toiseksi siksi, että filosofia on kuitenkin sellainen alue, jossa ei ole asiantuntijuutta samassa mielessä kuin tieteessä ja tekniikassa on. Kyllä nyt filosofian lähtökohta on kuitenkin se, että vaikka on henkilöt, jotka on niin kuin harjaantuneempia filosofian historian koukeroissa ja niin kuin käsiteanalyysin jossa alustavissa tuloksissa, niin kuitenkin kyllä se idea on se, että kun keskustellaan filosofiasta, niin kaikki on filosofeja. Tai kuka tahansa voi tietyssä tilanteessa kun filosofoida. Ikään kuin siis reflektoida tai pohtia mitä tahansa asiaa.
No tästä tulee paljonkin asioita mieleen. Tarkemmin sanoen kolme. Yksi on se, että senkö takia sitä filosofiaa nyt ollaan sitten vähentämässä ja karsimassa, koska se ei nimenomaan mielly minkään asian asiantuntemukseksi, koska se on turhaa. Siis onko meidän nykykäsitys tiedosta ja asiantuntemuksesta juuri tällainen tekninen ja viipaloiva, ja siksi ihmiset ei niin kuin tarvitse, tai että mikä nyt olisi turhempaa kuin opiskella filosofiaa vaikka pääaineena yliopistossa, kun itse olen pikemminkin sitä mieltä, että näin voisi ihan ensitöikseen tehdä ja sitten sen jälkeen katsoa jotain lisuketta siihen tai näin, että siis mehän ollaan täällä elämässä ihmettelemässä tätä touhua ja ajattelemassa, joten millä, tai pikemminkin voisin muotoilla sen näin, että millä tahansa alallahan nimenomaan ne filosofiset valmiudet tekee susta sellaisen, joka pystyt ajattelemaan asioita ikään kuin, vähän huono sana, mutta sanotaan nyt pätevästi, siis jollain lailla eritellen ja tämä oli ensimmäinen huomautukseni, mutta...
Suosikkiesimerkkini tästä on Speden spelit niminen TV-ohjelma, joka tuli 20 vuotta sitten televisiosta, siis 90-luvulla joskus, jossa siis kilpailtiin kaikenlaisessa, mitä joutavampi asia sitä todennäköisimmin se oli kilpailun esineenä tässä video-ohjelmassa. Siis yritettiin esimerkiksi pitää hiusten kuivaajan avulla pingispalloa. Mä olin pitkään ilmassa. Spede tietysti oman luonteensa, omaa luonnettaan kunnioittain oli harjoitellut näitä kaikkea. Ja sitten aina lopuksi näytti, kun tämä asia menee. Ja hän aina päihitti kaikki studioon kutsutut kilpailijat. Kerran pakinoitsija Seppo Ahti oli osallistujana tässä. Kaikki muut kilpailijat sitten vain ottivat hiusten kuivaan käteen ja sitten alkoivat heti hihittää ja sanoivat, voi ei, ei tästä tule mitään. Ja tuloksena oli 0,5 sekuntia. Ja kun taas Seppo Ahti, joka oli sekä huvittunut että lievästi kiusaantunut koko tästä asetelmasta, nyt hetken verran pohti, että mistä tämä asia nyt oikein koostuu. Mm-hmm. Mitkä nämä muuttujat ja parametrit tässä hiusten kuivaa kuivispalo asiassa on, minkä suuntaisesti tätä kannattaisi yrittää. Hän poikkeuksetta voitti kaikki tehtävät riippumatta siitä, että mitä lihasalueita tai muita siinä tai reaktionopeuksia siinä tarvittiinkaan. Vain tästä syystä. Joten siis vastaukseni niille, jotka epäilevät, että onko filosofiasta hyötyä, niin mainitsen aina Speden spelit, että ehdottomasti sitä on.
Spedehän sai veneenkin hyvin pidettyä veden pinnalla, kun siinä oli ne sukset. Spedestä olisi kiva jutella vaikka oman ohjelman aihe. Vuosi 2001 ja se syyskuu oli monella tapaa rankka, mutta Speden kuolema toi siihen oman traagisen lisänsä, vaikka koko maailman huomio oli suuntautunut hiukan toisaalle. No niin.
Kyllä.
Mutta sitten vielä tästä filosofian harrastamisesta, niin nyt sä sanoit, että sä harrastat filosofiaa, niin mä en nyt sit enää voi sanoa niin, koska mä aina sanon niin nimenomaan tehdäkseni kaikille selväksi, että mä en ole ikään kuin opiskellut sitä pääaineena tyyppisesti. Ikään kuin saadakseni itselleni sen vapauden, että mä olen vain harrastaja, että mä en nyt yritäkään olla tässä sellainen, joka hallitsee kattavasti länsimaisen, enkä toki itämaisenkaan filosofian traditiota. Mutta nyt mä oon itse asiassa huomannut, kun mä sanon aina tänne, että harrastan filosofiaa tai olen filosofian harrastaja, että sehän on ihan torttapo-tortta, koska filoshan on nimenomaan sitä rakastamista ja hartautta, siis yksi näistä kreikan rakastamissanoista, ei erottista rakkausta, ei erosta, eikä agapeeta, joka on tällaista ehkä,
vaan joten, se on kristillinen
lähimmäisen rakkautta, vaan tämmöistä ehkä vähän niin kuin ystävyystyyppistä viisauden kanssa
vehtaamista,
viisauden rakastamista tai harrastamista. Että mitä mä nyt sitten rupeen sanomaan. Mut joka tapauksessa, että se sisältyy jo siihen filosofian sanaankin tavallaan tämä samansuuntainen vivahde kuin tämä suomen sana harrastaa. Eli tämä itse asiassa vahvistaa juuri sen pointin, minkä esitit, että sitä voiko siinä, tai kysy, no, että sitä voi vaan harrastaa, mutta voiko siinä nyt sitten olla ikään kuin ammattilainen, niin.
No, siinä voi olla ammattilainen siis sikäli, kun tieto liittyy siihen asiaan. Muistamme filosofisen erottelun tiedon ja ajattelun välillä. Eli että siis ajattelu on kaikkien asia. Että tiedossahan on sitten eroja. Ja se on tietysti hankala kysymys, että niin sanotut filosofian ammattilaiset, eli filosofian tutkijat, tietysti tietävät filosofiasta erilaisia asioita, niin kuin erotteluita tai sitä, mitä joku henkilö sanoi asiasta X. Mutta mitä tämä niin kuin ratkaisee ajattelun kannalta on sitten?
Niin, no siis kyllä mä ainakin kadehdin kaikkia, joilla on jonkinlainen kattava käsitys länsimaisesta filosofiasta ja harmittelen ja kadun sitä, että en ole opiskellut sitä enempää, koska se olisi vaan mahtavaa. Mutta sitten yksi merkitys, missä mä myös käytän tätä filosofian niinku harrastamista, on se, että kun mä oon niinku ammattimaisesti kuitenkin kääntänyt filosofisia tekstejä, niin sitten mä käytän sitä tavallaan sellaisessa merkityksessä, että vaikka ikään kuin siinä merkityksessä, että tässähän ei pääse tuntipalkoille, eli sen niin kuin rahan vastakohtana sitä, ikään kuin perustellen itselleni, koska se on niin kuin sairaan hidasta hommaa ja hitainta hommaa, mitä tiedän, niin sitten tavallaan aina välillä yllätän itseni ajattelemasta, että mutta tämähän on niin kuin filosofian opiskelua ja filosofian harrastamista samalla. Eli tavallaan niin kuin tämä, et ei tässä niinku rahaa voi ajatellakaan, että pannaan nyt harrastuksen piikkiin vaikka nämä tämänpäiväiset työtunnit. Ja siitä taas tulee sitten mieleen se, että aika monien ihmisten elämässähän niinku harrastuksen ja työn välinen raja ikään kuin on vesittynyt. Niin onko se niinku hieno asia vai onko se niinku ikävä asia? Et ihmisethän menee tuonne Masterchefiin just sen takia, että ne voisi tehdä siitä rakkaasta kokkausharrastuksesta työn. Ja se on tavallaan se unelma.
Se on mitä tulee nyt erityisesti kokkaukseen, niin musta täydellinen virhepäätelmä. Siis väittämättä, että nämä henkilöt saattaa tietää, mistä ne puhuu. Mutta siis noin niin kuin periaatteessa tai paperilla, niin se, että mielellään harrastaa ruoanlaittoa kotiolosuhteissa on täysin eri asia kuin se, että on ammatti- tai ravintolakeittiössä töissä. Niillä kahdella aktiviteetilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Kaksi aivan eri asiaa. Joten se, että ottaa sen suunnattoman kuoleman loikan tai uskon hypyn kotikokkauksesta ammattikeittiöön, niin no, siitä vaan. Mutta että kun sitä markkinoidaan näissä kokkiohjelmien taustapuheessa usein niin itsestään selvänä niin tienä, niin se on kaikkea muuta.
Siitä vaan sitten tekemään porkkana juljennea 8-4 niin. Jonkun Gordon Ramsayn kaltaisen huutajan alaisuudessa. Vänkää. Niin.
Terve menoa vain. No niin, nyt on taas musiikin vuoro. Valokuvaushan on monille rakas harrastus, toisin kuin minulle. Samaa mieltä on myös You World and the Two Dragons. Tervehdys Radio Helsingistä tukevasti ilmassa ohjelmasta. Olemme täällä Tuomas Nemalin ja Tarja Roinilla keskustelemassa harrastuksista. Tuosta äskeisestä jaksosta puhuttiin vähän siitä, että voiko filosofiaa harrastaa tai voiko olla harrastamatta. Niin,
ei voi.
Ja kun sanoit, että nimität itseäsi mielelläsi filosofian harrastajaksi juuri siksi, että et halua antaa sitä vaikutelmaa, että olisit siinä ammattilainen. Tämähän on, tunnistan tämän saman houkutuksen niin kuin monilla muilla elämän alueilla. Se ei filosofiankin suhteen, mutta siis juuri se, että kun sanon, että olen asian ex-harrastaja, niin tiedotan muille, että älkää nyt kuvitelko, että luulottelisin olevani tässä ammattilainen tai hyvä. Antakaa siis etukäteen anteeksi. Ja sehän on tavallaan tämmöistä kuin aliboimista. Ja suhtautunut myös hyvin itsekriittisesti tähän. Haluaa ikään kuin etukäteen kun saada sitä palautetta taivutetuksi siihen suuntaan, että sitä arvostelukriteereitä ikään kuin kevennettäisiin.
Niin, no se harrastaminenhan on tavallaan niin kuin sellaista, että kaikki on plussaa, että hei, sä soitit aamullisoinnun, mahtavaa. Sieltä löytyivät ne 3 sävellä.
Toihan oli tosi hyvä siihen nähden, että et osaa mitään. Tämähän on se kritiikki, minkä toivoo saavansa.
Toi oli tosi hyvä aamullisointu sulta.
Ollakse sun aamullisointu.
Niin. Joo.
Se tuli stereona.
Se tuli stereona, miten se stereotesti jatkuikaan, en nyt muista.
Jos äänesi kuuluu epämääräisestä
suunnasta. Tai vaimenee lähes kuulumattomiin.
Kyllä. Niin. Se tapahtuu 12 minuutin päästä.
Joo.
Stereotesti on onnistunut.
Joo, mutta sitten kyllä semmoisiakin niinku asiayhteyksiä on, jossa nimenomaan se harrastaminen, ehkä joku tämmöinen connoisseur-tyyppinen sana sopisi sitten siihen, että sitten se tavallaan niin kuin viittaisikin siihen, että tietää siitä aika paljon. Että on tullut vähän harrastettua näitä 60-luvun urheilutuloksia tai vinyylejä tai mitä nyt ikinä.
Niin ja tämä harrastuksen ja työn sekoittuminen, joka usein mainitaan niin nykyään työelämän piirteeksi, siis työn ja vapaa-ajan sekoittuminen sekä ikään kuin kalendaarisesti että henkisesti.
Niin, siinä mielessä henkisesti, että ikään kuin siihen työhön kuuluu suhtautua intohimolla. Eli vaaditaan tavallaan sellaista hartautta, että ei tässä nyt vaan rahan takia olla ja sitten mennään tekemään töiden jälkeen kaikkea kivaa, vaan
niin,
se intohimo on niin kuin tosi tärkeää.
No sehän liittyy näihin niin kuin tulos, vastuu ja projekti- ja tiimityöasioihin. Eli että ihmisille annetaan tietynlainen yleistehtävä ja sitten heidän pitää niin kuin, itse määritellä se. Projekti tulee samalla tavalla omaksi projektiksi kuin jokin taiteellinen hanke.
Mutta mistä se, seuraako siitä suoraan jotenkin tämä, minkä mä ainakin kuulen tällaisessa työelämädiskurssissa, joka on osittain aika kornia, niin jotenkin siis semmoinen vaatimus. Et tokihan työhön pitää sitoutua, sehän on ihan selvä asia. Kyllähän nyt kaikki tiedät, että työt pitää tehdä kunnolla, asialliset hommat hoidetaan. Miten siitä seuraa sitten jotenkin se intohimovaatimus?
Niin.
Tietysti, niin.
Se, osittain se liittyy niin kuin tietotyön luonteeseen, joka on tietysti aika epämääräinen käsite, mutta että se on sellaista työtä, joka voidaan tehdä monella tavalla ja jossa ideoinnilla ja tällaisella on tietynlainen osuus. Mutta sitähän se on tietysti myöskin luokkataistelun väline. Tarkoitan sillä sitä, että se on tietysti työnantajalle edullista, että saadaan ihmiset kuvittelemaan, että ovat intohimonsa kanssa tekemisissä. Koska siis silloin esimerkiksi niin kuin ylitöiden käsite häipyy työehtosopimusneuvottelusta.
Mä arvasin, että tässä on joku koira haudattuna. No sieltähän se tuli.
Eli että kyllähän siitä on kysymys. Ja sitten se ero, mikä kuitenkin säilyy suhteessa, kun vanhoihin, ennen puhuttiin henkisistä ammateista. Jossa on juuri se, siinähän oli se idea, että intohimo ja toimeentulo kytkeytyvät yhteen, vaikka toimeentulo oli usein vähäistä, niin kun nykyään on tätä samaa piirteistöä itse työelämässä, niin siinä on kuitenkin se ero, että vaikkapa taiteilijan tai tutkijan työssä, niin se on itse määräytynyt. Että onhan se eri asia kuin se, että sun urakka tai projekti on vain raamitettu siten, että hoitaaksesi sen. Erässä mielessä kuitenkin vieras määräytyneen tai ulkoa määräytyneen homma, niin sun on pakko sisäistää se projekti ja valvoa sen kanssa öisin.
Niin, että niinku, sehän kuulostaa vähän just sellaiselta, että joku pomo siellä ruoskii, että sähän rakastat tätä. Tietysti toi ideointiaspekti, jonka sä sanoit, niin se vaatii sitä, että ihminen jollain lailla sisäistää sen ja on niinku innoissaan, että sen ikään kuin luovuus pääsee sitten kukoistamaan ja se pääsee niitä juttuja niinku ideoimaan. Mutta vaikka nyt en ole ikinä oikeassa töissä ollutkaan, niin jotenkin musta siinä semmoinen niinku liika innostuksia ja tunteiden ylikorostamisen kuulostaa vähän sellaiselta niin kuin kiihkosaarnaajan puheelta, että käydään kuuntelemassa jotain gurua, jolla nyt on aika hepposet eväät kenties, mutta sitten sen tuntipalkka, kun se esitelmä on jossain, ne on 14 000 euroa ja sitten koko työpaikan porukolla mennään sitten sinne ja sitten sen jälkeen vietetään vielä jotain sitouttamispäivää jossain paljussa ja sitten ollaan niin kuin innoissaan. Että tavallaan niin kuin, kyllähän ihminen, no mähän nyt en tiedä mistä mä puhun, koska mä oon nimenomaan taiteilija, mutta että kyllähän ihminen pystyy niin kuin valjastamaan niin kuin älylliset ja muut voimavaransa johonkin ja sitoutumaan johonkin projektiin ilman höttöä, mitä siinä ympärillä on. Ja sitoutumaan niihin ihmisiin ja yrittämään tehdä niiden kanssa yhdessä jotain järkevää. Vai?
Niin. Niin, sitä luulisi. Mutta jos nyt ajattelee tällainen työn ja vapauden kautta luovuuden suhdetta, niin täkkipäätään just voisi tulla niin kuin nykyajan aivopestylle ihmiselle mieleen se, että juuri tässä nykyaikaisessa uudessa työssä ne yhdistyy. Mutta toisaaltahan voisi ajatella just näin vastoin, että vanha kunnon välineellinen työ, jossa siis työ hoidettiin kuuluisella tavalla asiallisesti, mutta sitten kuitenkin sitä selvästi tehtiin vain palkan takia ja se itse työprosessi saattoi olla aika ikävystyttävä. Niin siinähän on omat vapauttavat aspektinsa, koska sä saatoit ulkoistaa sen työn, sen ulkopuolella oli selkeä vapaa-ajan alue. Ja sun ei tarvinnut niin siitä kantaa ilta- ja yökaudet huolta. Kun taas sitten tämä niin kuin uusi vapaa- ja luova työ on, paitsi että se on viime kädessä vierasmääräytynyt ja se painoaa sua myös öisin, niin se on kaikkein epävapainta myöskin siksi, että siihen tavallaan liittyy se vapauden lupaus,
niin,
jota vanhassa työssä ei ollut. Jolloin se on koko ajan niin kuin, juuri siksi se tuntuu epävapaalta, kun sen pitäisi olla vapaata. Ei liukuhihna työssä ollut sitä lupausta.
Niin, siinä oli jotenkin niin kuin reilummat reunaehdot tai jotain tällaista. Niin kuin, joo. Mutta sitten jos vielä palataan tähän, että onko se niin kuin hienoa ja kivaa, että siinä mielessä työn ja vapaa-ajan raja hälvenee, että tekee tavallaan niin kuin työkseen sitä, mihin se oma intohimo kohdistuu, niin on se hienoa. Kyllä, siis siinä on niin kuin omat hankaluutensa ja sitten tässä on tätä tämmöistä pakkoyrittäjyyttä näissä meidän ammateissa, mutta niin kyllä sitten jollain lailla mun itseni oli hirveän vaikea kuvitella, että mä ikään kuin täysin antautuisin sille, mikä se sun sana oli, vierasmääräytyneisyydelle.
Niin.
Että onhan se hienoa saada niin kuin tehdä sitä, minkä kokee omaksi.
Se on ikään kuin ylisummaan hienoa, joka on konkreettisessa pisteessä. Se on ahdistavaa ja rasittavaa.
Niin, se on ihan hirveetä.
Se on juuri näin. Minä tosiaan jäin hieman vähälle analyysille nyt sana friikki.
Totta. Tuleeko se sanasta free, eli vapaa, kun meillä on tästä vapaudesta nyt puhuttu
siitä,
niin paljon?
Se tulee sanasta freak.
Aa.
Jos se tulisi sanasta vapaa, se olisi tietysti freak.
Niinpä, totta.
Joka luontevalla kielijohdoksella sanaan vapaa lisättäisiin k.
Mm.
Joo, mutta friikki, joka tarkoitti kummajaista alun perin. Ja nykyään sitten se tarkoittaa pakkomielteen omaisesti johonkin ulkopuolisten mielestä täysin joutavaan ja käsittämättömään asiaan keskittymistä. Mutta nyt joudumme keskittämään friikki-analyysimme sille omistettuun ohjelmaan, sillä kuuluisa aika on taas rientänyt. Siitä kirottu epeli, että se aina rientelee eri paikkoihin silloin, kun sitä vähiten odottaa ja pyytää.
Hevosella ja aasinsilloilla.
Juuri näillä. Runohevonenkin siellä sykkii. Ja hiljennymme harraasti kuuntelemaan viimeistä musiikkisuoritusta, joka on Scandinavian Music Groupin. Ja kertoo tietysti siitä, mikä ja minkä merkityksinen on harrastus ihmisille. Hei, ja ensi viikko.
Hei hei.